យោងតាមលិខិតជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកប្រាក់សុខុនបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់នូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាវិញការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោក Daniel Kraithendring ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបនោះដែរលោកប្រាក់សុខុនបានសម្ដែងការខកចិត្តដែលមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋបတ်ទឹកធការចេញចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីមានសំណើពីកម្ពុជាយ៉ាងណាក្ដីតែនៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពុំមានការឆ្លើយតបណាមួយពីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយតែយ៉ាងណាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានលោក Daniel ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែរក្សាទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិនិកជាមួយអាស៊ានជានិច្ចនេះបើតាមលិខិតជូនដំណឹងដដែលសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានស្នើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាឡើងវិញក្នុងការដកបំរាមផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬវីសាចេញពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចាត់ទុកការដាក់កំហិតនោះជារឿងអយុត្តិធម៌លោកវ៉ាន់ម៉ូណាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសង្គមសាស្ត្រនិងនយោបាយយល់ឃើញថាករណីដែលអាមេរិកឲ្យផ្ដល់ GSP ដល់កម្ពុជាបានលុះត្រាកម្ពុជាអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សបានល្អប្រសើរពោលគឺត្រូវដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយពិសេសត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកបានថែមថាបើសិនកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះនោះកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន
ទទួលបានផលចំណេញច្រើនដោយសារយើងទាំងឯងសារអំរេចគឺជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដូច្នេះតាមរយៈទីផ្សារហ្នឹងបើសិនជាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនធំគេបន្តដាក់វិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយបន្តតាមរយៈការដាក់វិនិយោគដាក់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីនៅកម្ពុជាវាធ្វើឲ្យមានកំណើនទីផ្សារការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងវាកាន់កើនឡើងទៅតាមរយៈការពង្រឹងក៏ដូចជាពង្រីកការនាំចេញទៅសារអំរេចកាន់តែខ្លាំងផងដែរ
សូមរំលឹកថាកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់មកកម្ពុជាត្រូវបានហួសសុពលភាពកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រការនេះបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកបញ្ជាទិញដែលតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធនាំចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP កម្ពុជាមិនត្រូវបានគិតពន្ធការនាំចូលទំនិញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ$1,000,000ផងដែរតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងកាលពីឆ្នាំ2016ថាអ្នកក្រោមកម្មវិធី GSP ផលិតផលចំនួនប្រហែល 5,000 មុខមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចជាងគេចំនួន43ប្រទេសអាចធ្វើការនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបាច់បង់ពន្ធហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015ទំនិញនាំចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានការបង់ពន្ធអ្នកក្រោមកម្មវិធី GSP មានតម្លៃសរុបចំនួន 17.4 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក